5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra.
Frú forseti, því betur fyrir höfum við byggt upp þá meginreglu í íslensku skólakerfi á umliðnum árum og áratugum að við búum hér við skóla án aðgreiningar. Ég held að þetta hafi verið farsaleið, ég er sannfærður að það hafi verið farsaleið að byggja skólakerfi upp með þá viðmiðun. Þannig að við erum að hugsa náttúrulega fyrst og fremst börnin, en einnig er ég sannfærður það að við höfum byggt upp fordómalausara samfélag og umburðarlyndara. Allavega höfum við hér tæki til þess. Við byggjum líka því að það sé valfrelsi og það er auðvitað áhyggjuefni hvers foreldri sem að eiga börn sem að eru með einhvers konar hamlanir, hvort að þau sé að velja réttu leiðina fyrir börnin sín hverju sinni. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að foreldri horfi fram á og upp á valfrelsi í skólakerfinu. Að foreldra geta valið grunnskólan, næsta grunnskóla í nágrunni við heimilið og svo ber undir, en líka að geta farið aðra leiðir til þess að styrkja barnið sitt og leifa því að njóta sín innan skólakerfisins á eigin forsendum. Við sjáum það að skólarnir, hvað sem að við lítum, auðvitað misjaflega en við erum að sjá að skólarnir eru, og er maður þakklátur fyrir það, að byggja upp mjög sértaka þjónustu innan skólakerfisins sem kemur til móts við börn með sérþarfir, ýmiss konar sérkennslu innan grunnskólans, og það er vel. En eftirstendur, og við erum að fylgjast núna með því að foreldrar ákveðna barna, börn sem að hafa ekki aðrar þroskahamlanir heldur þroskaskerðingu. Þar að segja börn sem er ekki greindendilega með einhverfu eða aðrar greiningar heldur eingöngu með greindarskerðingu frá á bilunni 50-70, að þau eru ekki að komast inn í aðra skóla heldur en hverfiskólan. Og þá beini ég auðvitað sjónum mínum að því hvort að þau eigi ekki að hafa þennan rétt sem að við erum að reyna að byggja upp og höfum reyndastuðla að í gegnum tíðina, að þau hafi sama rétt og önnur fötlu börn til þess að ganga í klettaskóla eða aðra þar skóla til þess, jú, að þau geti notið sinn innan skólakerfisins á eigin forsendum.
Hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls og svarar fyrir spurningum.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir að vekja máls á þessu og ég get ekki undir með þau megin sjónarmið sem hún lagði hér fram að við höfum byggt upp kerfi sem byggist á skóla án aðgreiningar. Við höfum náð þar mjög miklum árangri á alþjóðavísu í því að hafa einn skóla fyrir alla, við getum orðað það svo, og náð þar miklum árangri í blöndun. Og ég er sammála háttvirtum þingmannum það að þetta er bæði gott fyrir börnin og líka fyrir samfélagið. En hins vegar er það mjög mikilvæg spurning sem háttvirtum þingmannum nefnir, það er valfrelsi foreldra þegar kemur að því að velja skóla, þar að segja að fara í hverfisskólan sem byggir það á þessari hugmyndafræði, að þar komi allir saman, eða að senda sín börn í sérskóla. Almennt séð höfum við þetta valfrelsi, ég get nefnt sem dæmi að hér í Reykjavík, þá eru undarsvörð hluti foreldra sem velur það að fara ekki í hverfisskólan með sín börn af einhverjum ástæðum, þó að það sé yfirgrafandi meiri hluti sem velji hverfisskólan. Það er auðvitað spurning, hvernig eigi að tryggja slíkt valfrelsi, og það er ljóst að því háttvirtu þingmaður nefnir klettaskóla að þar voru þrengdar inntökureglur, þar að segja að það var breytt inntökuskilyrðum af hálfu Reykjavíkurborgar, þannig að skólinn stendur ekki opinn þeim sem hann stóð áður opinn, það hefur verið þrengd þessi skilyrði. Og ég lít svo á að þarna þurfi menntamálaráðuneytið að vinna með viðkomandi sveitafjölum á hverju tíma að því að tryggja sem best þetta valfrelsi foreldra, en hins vegar er það ljóst líka að sveitafjölun sem vilja fylgja hinni lögbundnu stefnu sem hefur verið sett í lög skóla án aðgreiningar, það er alltaf spurning hvar eigi þá að draga línuna með það hvar við getum við sagt hverfisskólanum sleppir og sérskóli tekur við, og hvort það er að vera alfarið valfóreldra eða hvort það er að vera ákveðin stýring á hálfu sveitafélagsins. Ég held að það hljóti alltaf að vera einhver blöndun af þessum leiðum. En þessi umræða er núna í gangi í ráðuneytinu. Það er verið að fara yfir þessi mál þar núna, þannig að endanleg svör í þessum málum liggja ekki fyrir enn.
Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, tekur nýtt mál.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svörun og líka það sem ég tel afar mikilvægt að það er hvernig hún lítur á málið. Ráðuneytið er að fara yfir, ráðuneytið hefur í raun ekki boðvald yfir sveitarfélögunum í þessum máli. Við verum átt okkur á því líka. En ég held að sé afar þakkavert af hálfu ráðherra að hún er að fara yfir máli með sveitarfélögum, ekki síst með Reykjavíkurborg sem hefur sett í rauninni einhliða þessar skorður gagnvart þeim börnum sem í rauninni hafa nú verið útilokuð frá Klettaskóla. Ég hef rætt við aðstandendur og foreldra þessara barna og þetta kemur alltaf á það sama. Það er þetta ákveðin valkvíði foreldra, ákveðin hræðsla við það að hafa ekki lengur þær leiðir sem hugsanlega eru besta fyrir börnin. Og það er það sem ég held að við verðum ávallt að hafa í huga um leið og ég undirstrika það að við megum ekki kvika frá þessari meginreglum skólanaðgreiningar. Ég held að það sé gríðarlega mikilvæg að hafa hana ávallt að leiðuljósi. Þá verðum við líka undirbúa kerfið okkar þannig að börnin sem er ekki að njóta sín innan hins hefðbundna skólakerfis hafi þá aðra möguleika til þess að njóta sín.
Hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar öðru sinni og tekur út máls.
Já, frú forseti, það er rétt að ríkið hefur ekki boðvald yfir sveitarfélögum hvað þetta varðan. Hins vegar geta yfirvöld haft skoðun á þeim reglum sem sveitarfélög setja sér og hvort að þær samrýmist getur við satt lögum grunnskóla, framhaldsskóla eða leikskóla, hvort sem er að ræða. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni þessi almennu sjónarmið. Reglan, hin almenna regla er skóli án aðgreiningar en hins vegar er mjög mikilvægt líka að við lítum til þess að foreldrar hafi þarna ákveðin rétt. Það hefur stundum spurt, bent á að foreldrar kannski þekki börnin sem betur en okkur annar og ég held að það sé mjög mikilvægt að við berum virðingu fyrir því í öllum þessum ferlum. En þetta skiptir mestu mála við vinnum með sveitarfélögunum og það er það sem við reynum að gera með þessum myndis.
Síðastur tekur til máls og beinir fyrirspurn til ráðherra. Háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður